Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cubolli ju shoqëroj në 15 minuta vijues, fillimisht ju njohë me kryetitujt. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi paralajmëron fazë të rrezikshme nëse nuk arrihet marrëveshje me Serbinë. Pagat e ulta thuhet se po rrezikojnë tregun e punës në Kosovë. Rezultati i zgjedhjeve në Stamboll godet presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Por këto dhe materialet e tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se përmbyllja e dialogut politik me Serbinë që nënkupton njohje reciproke përmes një marrëveshje ligjërisht obliguese është interes nacional i Kosovës. Ai ka bërë këto deklarata të hënë në konferencën Zëri i Popullit rreth finales së madhe ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Nuk kam kurfar dyshimi që marrëveshja mund të arrihet këtë vit, marrëveshje ligjërisht obliguese mes Kosovës dhe Serbisë, por nëse nuk ndodh do të hyjmë në një fazë të rrezikshme të këtyre raporteve, e cila edhe mund të destabilizojë jo vetëm raportet tona, si dy shtete, por edhe rajonin është shprehur ai. Thaçi ka thënë se Kosova është e gatshme për dialog në mënyrë që, siç është shprehur ai, një herë për gjithmonë të qartësohet raporti me shtetin e Serbisë. Dialogu mes këtyre dy shteteve me ndërmjetësim të Bashkimit Evropian në Bruksel ka nisur më 2011. Aktualisht ky proces është bllokuar pasi presidenti serb Aleksandar Vučić ka përmendur taksën për 100% që qeveria e Kosovës ka vendosur në importet e Serbisë si arsyetim për mosvazhdim të dialogut. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane Abbas Mousavi ka thënë të hënën se plani i Shteteve të Bashkuara për paqe në lindje të mesme që pritet të prezantohet në një konferencë ndërkombëtare në Bahrein këtë javë është i turpshëm dhe i përcaktuar për të dështuar. Ai po ashtu ka kritikuar ministrin e Britanisë për lindje të mesme Andrew Morrison për deklaratat që ka dhënë të dielën pas një vizite në Teheran. Morrison ka thënë se Irani ka shumë mundësi të jetë përgjegjës për sulmet e fundit në disa anije transportuese të naftës në xhirin e Omanit. Tensionet mes Shobaz dhe Iranit janë përshkallëzuar pasi presidenti Amerikan Donald Trump është tërhequr një vit më parë nga marrëveshja bërthamore që Teherani ka nënshkruar me fuqi botërore më 2015, si dhe ka rikthyer të gjitha sanksionet ndaj këtij shteti. Shtetet e Bashkuara janë të përgatitura për të rinisur bisedimet me Korenë Veriore, pothuajse më njëherë pasi Pjenjani të jap shenja se dëshiron të diskutojë denuklearizimin. Ka thënë sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo. Duke folur para gazetarve, Pompeo ka thënë se ai shpreson që letra e dërguar nga presidenti amerikan Donald Trump për liderin veri korean Kim Jong-un do të përbënte një bazë të mirë për amerikanët për të vazhduar diskutime të rëndësishme me veri koreanët për denuklearizim të gadishullit korean. Përndryshe, Korea Veriore ka kryer deri më tani 6 testime bërthamore dhe pretendon të ketë zhvilluar bomba të vogla bërthamore që kanë kapacitet të përfshihen në raketa me rreze të gjatë. Franca pritet të përballet me temperatura mbi 40 gradë Celsius këtë javë, çka potencialisht mund të shënojë rekord të temperaturës më të lartë në muajin qershor. Temperaturat pritet të arrijnë në 35 gradë Celsius apo edhe më shumë, duke u rritur të entën dhe të premtën. Veriu i këtij shteti, duke përfshirë Parisin, pritet të preket më së keqi nga ky mot. Franca, Gjermania, Zvicra dhe Belgjika janë vetëm disa prej shteteve që do të përballen me mot të ngjashëm në ditët në vijim, mirëpo Franca duket se do të jetë më e prekura. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ndonëse papunësia në Kosovë arrin shifrën rreth 30%, kompanisë në Kosovë ankohen se nuk po gjejnë punëtor, kushtet jo të mira të punës dhe pagat e ulta thuhet të kenë bërë që shumë të rinj të ikin nga Kosova dhe të gjejnë punë në ndonjë nga vendet e Bashkimit Evropian. Raporti Luljeta Krasniqit.
Kushtet jo të mira për punë dhe pagesat e ulta po e rrezikojnë tregun e punës në Kosovë, i cili po zbrazët nga njerëz të profileve të ndryshme. IK, emër i njohur për redaksin, thotë të ketë qenë i punësuar në një kompani private për një vit, por ka lëshuar vendin e punës dhe nuk dëshiron të punojë më në sektorin privat dhe askund në Kosovë, për shkak, si thotë ai, kushteve jo të mira të punës dhe pagës së ulët.
Kam punuar në një biznes tregtar në Ferizaj, orari punës ka qenë të tur, por ka ndodhë që kam punu edhe ma shumë, dhe nuk jam kompenzu për punën jashtë orarit. Po, ka qenë ullë, 250 euro në muaj, e kam vlon punën për shkak të kushtë dhe nuk kam pasur kontratë. Punë, tash që një vit nuk punoj askund dhe nuk dua të punoj në një punë e cila nuk paguhet, dhe nuk po ofron kushtet mira për punëtor.
A i thotë se nuk e sheh Kosovën si vend ku do të mund të punsohet dhe të ketë një pagë dinjitoze dhe një punë me kushte më të mira.
Tash kom apliku për vizë pune në Kroaci dhe jam duke pritë të shkoj atje të punoj për shkak të pagës më të mirë dhe kushteve se ofron ai vend.
Sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, paga mesatare në sektorin privat është 384 euro, ndërsa në sektorin publik paga mesatare është rreth 500 euro. Mungesën e punëtorëve në Kosovë kanë theksuar edhe bizneset. Ata tani e sako janë duke u ankuar se nuk po arrin të gjejnë punëtor edhe përkundër shkallës së lartë të papunësisë në vend, që sipas të dhënave të fundit të ASK-s arrin në 26.9%. Brahim Selimaj nga Alianca Kosovare Biznesit dhe pronari kompanisë ndërtimore Elsa, e cila veprimtarinë e saj e zhvillon në Prishtinë dhe në Pej, thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova po përballet me mungesë të punëtorëve.
Fuqia punëtore është problem numër 1, sepse ne nuk kemi bërë diçka të madhe që të ndalim dhe thatë egzodin, sepse të rritë tonë dhe vetëm në signal prosperitet e kanë prendimi. Shkoqet janë prej matë ndryshme, të rritë të cilët po pretendojnë që vetëm para e sa është në prendim, është një gabim shumë i madhë.
Ndërkohë, mungesa e punëtorve si pas përfaqësuesve të sindikatës së pavarur të sektorit privat, ka ardhur si pasoj e ikjes së të rinjeve nga vendi dhe kushtet jo të mira të punës. Jusuf Azemi, kryetari kësaj sindikate, thot për Radion Evropa e Lirë se mungesa e punëtorëve vetëm sa do të thellohet në të ardhmen.
Janë shumë elemente që tani dhe mungese punëtorëve në Kosovë, se që fillimisht që nga viti 2017 deri me tani mbi 171 punëtorë të kualifikuar me viza pune kanë shku Kosovën në rend të parë. Në rend të dytë është çështja që punëtorët do shta më të arsyeshme e kanë pa që të mbesin në shtëpi dhe të marrin dikush nga diaspora me ka 100 euro, se sa të shkojnë të punojnë me 130 euro në Kosovë, dhe kjo është një çështje tjetër. Po çështja tjetër është edhe ajo se pronarët e kompanive nuk kanë ditë me i ruë punëtorët e vetë, nuk e kanë qmuë vlerë me punëtorët, dhe tash është shumë e vërtet që dita ditës do tjetë një gjendje hala me aronë.
Kohëve të fundit është raportuar se shumë të rinë, kryesisht në mënyrë legale, kanë lëshuar Kosovën dhe kanë gjetur punë në disa nga vendet e bashkimit evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nga buxheti Kosovës për këtë vit për projekte kapitale janë ndarë 770 milion euro, ndonëse janë shpenzuar vetëm 126 milion prej tyre. Zyrtarë të qeverisë të Kosovës pranojnë se vlera shpenzimeve është e ullët, derisa ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se orientimi mjeteve të dedikuara për këtë qëllim jo në të gjitha rastet është i qëlluar. Osit në sjell Nadia Ahmeti.
Qeveria Republikës së Kosovës ka shpenzuar afër 126 milion euro për projekte kapitale në 6 muajt e parë të këtij viti, nga 770 milion euro sa janë dedikuar me buxhetin e këtij viti. Vlerat më të mëdha materiale nga ky fond janë shpenzuar për mirëmbajtje, zgjerim dhe rehabilitim të magistraleve, renovim të stadiumeve, parqeve e të tjera. Muharrem Shahin, zëdhënës në Ministrinë e Financave, në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se totali shpenzimeve kapitale vlerësohet se nuk është i kënaqshëm dhe kjo ka ndodhur për shkak të procedurave të prokurimit në 6-mujorin e parë, ndërsa pritet që shpenzimet kapitale të rriten gjatë 6-mujorit e dytë. Profesorin e Universitetin e Prishtinës, Muhammed Sadiku, konsideron se projektet e realizura në infrastrukturë janë të dobishme pasi Kosova ka qenë izoluar nga korridoret ndërkombëtare, por megjithatë ai thos se qeveria Kosovës duhet të zvogloj dinamikën e investimeve për këto qëllime.
Definitivisht Kosova ka nevojë për shumë gjëra, ka nevojë për asfalt, ka nevojë të luftojë varfrinë, ka nevojë të zhvillojë sektorin privat, por para së gjithash ka nevojë të fuqizojë kretin ligjor.
Profesori tjetër në Universitetin e Prishtinës, Berim Ramosaj, në një bisedë për Radio Evropa Lirë, thotë se në mungesë të një plani afatgjatë të zhvillimit, qeveria Kosovës e mjetet i orienton infrastrukturë.
Kosova shquhet në shkallë të lartë të korrupsionit, e sidomos shumë evident korrupsioni në infrastrukturë. Pa dyshim, nuk kam ndonjë informacion konkret sa i përket kësaj, por duke marë parasysh përvojat nga e kalua dhe akuzat që janë bën kryesisht të ministrive të infrastrukturës, dhe janë shumicën e rasteve zhvatje buxhetit të Kosovës në këtë fushë.
Edhe Muhamet Sadiku shprehet se në realizimin e investimeve të rëndësishme kapitale nevojitet transparencë dhe llogaridhënie. Transparencë kjo që vazhdimisht ka munguar dhe ka krijuar hapësirë për dyshime për keq përdorim të mjeteve buxhetore.
Ka vend për kritika, sepse ne duhet shqiptojmë se si po i qeverisim këto projekte të mëdha, si po realizohen tenderet, si po implementohen tenderet, në çfarë rrethanave po fitohen tenderet dhe a ka llogaridhënie.
Ndryshe, Berim Ramosa i thekson se autoritetet kompetente duhet të financojnë projektet e cilat ndikojnë në zhvillimin ekonomik, rritjen e punësimit e rrjedhimisht uljen e varfërisë. Edhe përfaqësues të shoqërisë civile disa herë kanë paraqitur shqetësimet për nivelin e lartë të korrupsionit në fushën e prokurimit publik, konkretisht tek tenderet për infrastrukturë rrugore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ekremi Imamoglu ka fituar zgjedhjet për kryetar të Stambollit duke i dhënë fund rregullit 25 vjeçar islamist në këtë qytet. Ai ka fituar zgjedhjet për të dytën herë me radhë në 3 muaj, rezultati i cili është thënë të ketë goditur rënd presidentin turk Recep Tayyip Erdogan. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan është goditur ashpër nga fitoria e opozitës në Stamboll, e cila ka fituar për së dyti herë zgjedhjet në këtë qytet, rezultati i cili është konsideruar si mesazh i qartë se votuesit nuk janë të kënaqur me politikën e tij. Ekrem Imamoglu nga Partia Republikane Popullore ka siguruar 54.21% të votave, sipas Agjencisë Shtetërore të Lajmeve Anadolu, duke shënuar kështu fitore të thellë në krahasim me zgjedhjet e mbajtura 3 muaj më parë. Rezultati paraprak ishte anulluar pas protestave nga Partia për Drejtësi dhe Zhvillim, duke pretenduar se gjatë procesit zgjedhor ka pasur shumë parregullsi. Vendimi për zgjedhjet të reja është kritikuar nga aleatët perëndimor dhe ka nxitur shqetësime në mesin e kundërshtarëve të brendshëm, të cilët kanë thënë se demokracia e Turqisë është nën rrezik. Të dielën dhjetra mira mbështetës të Imamoglut kanë dalë në rrugët e Stambollit pasi ish biznesmeni ka fituar kundrejt kandidatit të zgjedhur nga Erdogan Bin Ali Yildirim me gati 800.000 vota më shumë. Në këtë qytet, ju keni rregulluar demokracinë. Faleminderit Stamboll. Ne do të jemi për secilin. Ne do të ndërtojmë demokracinë në këtë qytet. Ne do të ndërtojmë drejtësi në këtë qytet të bukur. Unë premtoj se do të ndërtojmë të ardhmen, u ka thënë Imamoglu mbështetësve të tij. Bordi i lartë elektoral ende nuk ka bërë të ditur rezultatin më zyrtar, mirë po Erdogan tashmë ka përgëzuar Imamoglun për fitoren e tij ndaj rivalit Yildirim duke i uruar sukses si kryetar. Erdogan ka udhëhequr Turqinë nga viti 2013, fillimisht si kryeministër dhe më pas si president, duke u kthyer në politikanin më dominant prej themeluesit të këtij shteti Mustafa Kemal Atatürk gati një shekull më par. Partia e tij gëzon mbështetjen të madhe mes turqëve konservator dhe investimet e vazhdueshme kanë ndikuar që Erdogan të fitojë më shumë zgjedhje ndër vite. Por recesioni ekonomik dhe krizat financiare së fundmi kanë filluar të ndikojnë mbështetjen ndaj tij bashkë me kontrollin e ashpër të Erdoganit ndaj qeverisë, që ka thënë të ketë alarmuar disa votues. Pendimi për anulim të zgjedhjeve në muajin mars pati ndikuar me rënje të vlerës së valutës turke lira për 8% gjatë këtij viti. Imamoglu ka fituar mbështetje edhe në zonat ku janë njohur tradicionalisht si bazat e partisë së Erdoganit, duke i dhënë kështu fund rregullit islamist 25 vjeçar në këtë shtet. Këto rezultate duket se të nxisin kapitull të ri në politikën turke, me që tri qytetet kryesore në këtë shtet tani drejtohen nga figura opozitare. Analistët kanë thënë se kjo humbje mund të ndikojë edhe me riorganizim të kabinetit qeveritar në Ankara dhe ndryshime në politikën e jashtme. Sipas tyre nuk përjashtohet mundësia e organizimit të zgjedhjeve kombëtare para vitit 2023. Nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00, deri atëherë nga Praga bashkë me ju dëgjofshim.